Thessalonica, gandendeng, ganzura nu. Pampana, ti yo mina ani ti yo puli. Aba frikaba sege bonza kuye, acharni asang, ani abebi na puo, ayela amananna e. Bonso, yamine ban la vila, ka dana bebiri na wala, anga nenjige, na man watin suwa sande. Kabana weyile, emaron anizin lanfie bebela, lela ka samo di eman uriwa, bazie, anga pore, bidog puo na man uri, diyerele. Kaba kuntuwa zofa ba mene. Che yene, tepo yandoba, yaba belige puo, ka bebiri nga newe uriye anga nenjige. Bonso, yaza wala chani, ani mena bibiri, taba waatin soba bi lige bibiri. Azui, yata ven kati gure anga bamine na mbure le. Che ven kati beni miri, cha banti mini tabo vila. Bonso, abana na mangure, mangure la ten soba sang. Kabana na manyu da kuole, manyu kuole ten soba sang. Che tina wa angmina anaba. Ye ven kati tate mini vila. Che di yel debo ane nomo. Ka wa anga kuri paro, bana mang supore anya. Adi a fabo tira toro vole, anga kpogule. Bonso, na amwene ba nariti bingu a osupuri yara. Che o nariti la bing, katina tu ti dana Yezu Krista zie anye fabo. Ona lekpi ti zuin, kati benimiri bi, kati gbire la, ti nou na lang voro la. A zuin ye yele yele tiere ta, che sono ta, kaya bare duro, anga yenen seren ere ale. Ti sore la, ti yo mene ane ti yo puli. Ye engne abana nantu natuma aye puong. Akare Yezu adana inge, che yele yele tiere. Ye kroba jirime yaga zaa, ni nomo abatuma zuin. Ye ta emmaron aye puo. Che ti sore la, ti poyen nubo. Kaya kwana intuo deme. A yele yele tiere abanan nambata suchie. Asung abanan nambata fang abayeldibu puo. Adire kanyiri ni bazaa. Ye kare sung, peye kanza ta wadire falong, yoro ni falong. Che man moro kaya ire sung kurata ane anu bazaa. Ye ta po pielon tek tegle. A puro tek tegle ata bara. A man puro namun barka yele za puo, bonso. A namun po buo nambi a Krista Yezu inge la alekuye. Ye ta kpini avoron sung vun bare. Ye ta di agmun yelbanma yelbie. Ka iye lama. Che man tigri yel zanye. Ye nyok yeli na esun kuyenga. Atar ye meni yi falon bora za puwa. Ka emaro na mene menge peri ye za. Ke yi. Che ka ye vorong ane ye siri. Ane ye eni. Be la fi lom puwa. Atata falon za ati dana Yesu Krista wabu sang. Aswana na mbualye. Ta le yel menon. Ona ila le. Te po yan nuba. Ye puru kroti. Ye puru ayo mene. Ani ayo puli za ni puru nansuma. Enkuraye la nuare adana inge. Ni nimizye za. Ke sore aletanga ku anuba za. Kati dana Yezu Krista grasye be yezye.